Sillanrakentajat kirkossa.
Erinomaista torstai-iltapäivää. Tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään on oikeastaan erittäin kiinnostava teema, joka on samalla ajankohtainen. Näkökulmia ekumeniaan. Vieraana on tänään Vapaakirkosta Tommi Ahonen ja Suomen ekumenista neuvostosta Sirpa-Maija Vuorinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Nythän vietetään tosiaan ekumeenista rukousviikkoa. Avaisitko sä vaikka Sirpa-Maija vähän, että mistä tässä ekumeenisessä rukousviikossa on kyse?
No ekumeeninen rukousviikko on jo aika vanha, sun tämmöinen ekumeeninen rukousliike voi sanoa. Eräänlainen herätysliike. Se on alkanut Yhdysvalloissa tässä muodossa, mitä sitä nyt vietetään, niin vuonna 1908 semmoisen episkopaalisen Paul Watson-nimisen papin aloitteesta. Ja sitä on nyt sitten vietetty yli 100 vuotta. Ja ekumeeninen rukousviikko rakentuu 8 päivän rukousjaksolle. Eli 8 päivänä ympäri maailman kaikissa maissa rukoillaan samoina aikoina ja samojen tekstien parissa. Ja nämä tekstit tulevat Kirkkojen maailmanneuvoston ja Paavillisen kristityön yksilöiden edistämisen neuvoston yhteistyönä englannin kielellä kaikki maihin, niin kuin Suomessa esimerkiksi suomenkumisen neuvosto, ja sitten ne suomennetaan. Ja kun mä rukoilen tänään 4. päivän rukouksia, mitä siinä on tässä aineistossa on annettu, niin vaikka Kanadassa joku rukoilee ihan samoja tekstejä.
Ihan kiinnostavaa. Mulla on kokonaan uutta, että on siis ympäri maailmaa samat rukoukset käytössä.
Kyllä.
Joo. Tommi, mitä tämä ekumenia niin kuin tarkoittaa teille Vapaakirkossa ja onko tämä kristittyjen yksilöiden ekumeeninen rukousviikko teille ajankohtainen?
No, tämä ekumeeninen rukousviikko nyt ei ole hirveän ajankohtainen, koska tämä nyt meni ohi tällä kertaa. Kuulin ensimmäisen kerran juuri äsken tästä, mutta kyllä vapaa-seurakunnat mun tietääkseni aika paljon tekee yhteistyötä ihan kaikkien kristittyjen kanssa. Varmasti vapaakirkolle leimallista on se, että seurakunnat on itsenäisiä ja tosi erilaisia keskenään, että se sit saattaa mennä sen mukaan vaihdellen. Mutta meidän seurakunta on ainakin ollut aktiivisesti mukana monessa.
Nyt jos otetaan vielä askel taaksepäin, niin päivän keskustelun aiheena on siis ekumenia, joka kuitenkin on jossain määrin, voin sanoa tämmöistä vähän niin kuin uskonnollista slangia tietyllä tavalla, että ei se kaikille auke, että mistä tässä ylipäätään on kyse. Miten sä, Tommi, ymmärrät, mitä ekumenia ylipäätään tarkoittaa?
No, eikö se tuu siitä oikoumene, mitä se on tämä kreikaksi, käsittääkseni tätä yhteyttä. Siinä haetaan. No, kyllä se musta lähtee ihan sieltä Uuden testamentin teksteistä, missä puhutaan kristittyjen yhteydestä. Ja iso ongelma jo silloin oli se kaikki hajanaisuus, mitä seurakunnissa oli ja seurakuntien välillä. Niin kyllä mä oon jo sieltä omaksunut sen, että yrittää ainakin edes ymmärtää niitä, oppia ja saada tietoa niistä toisista suuntauksista, mitkä saattaa tuntua vieraalta, mutta nimenomaan se halu ymmärtää on ainakin mulle tärkeää.
Miten sä, Sirpa-Maija, määrittelisit ekumenian?
Niin, Johannes 17.21 on tämä tärkeä kohta, mihin aina vedotaan, eli Jeesuksen ylimmäispapeellisessa rukouksessa hän rukoili, että he kaikki olisivat yhtä. Ja se tulee siitä, ja niin kuin Tommi just sanoi, niin Uudessa testamentissa on vaikka kuinka paljon tämmöisiä kehotuksia, niin kuin Paavalin kirjeissäkin muissa, niin ekumeniaan, tai siis yhteiselämään ja kristien yhteyteen. Ja niin kuin kristinuskon yhteisöllisyys, niin sehän perustuu Jumalan kolmiyhteisyyteen ja kolminaisuus oppiin ja se, että me kristityt pyrimme siihen, että kaikki kristityt kerran olisivat yhtä Jumalan palvelusta viettävä yhteisö, niin ei se ole mikään erityisharrastus, joka ole jollekin keksitty tämmöinen ekumeninen harrastus, vaan se on kristinuskon ytimestä nousevaa kolminaisopin todeksi elämistä. Se kuuluu kirkon olemukseen.
Sanoit, että tavoitteena on tällainen yhteinen Jumalan palvelus. Mitä nämä näkyvän ykseyden pyrkimykset sit on niin kuin tänä päivänä?
Sitä, että tosiaan voitaisiin yhtenä päivänä niin kokoontua yhteiseen Jumalan palvelukseen yhteiseen ehtoollisen äärelle. Nythän on tilanne se, että kun kristityt elävät hajannuksessa, niin yhteistä ehtoollista ei sillä tavalla voida viettää. Kirkot, niistä ei ole päästy, tämmöistä asioista ei ole päästy sopimukseen. On tietysti muitakin asioita, missä ollaan niin kuin kastekysymys tietysti on sellainen, josta saadaan, että tunnustetaanko toinen eri kirkot toistensa kasteen, ja virkakysymys, kenelle kirkon virka on avoin. Nämä on näitä vanhoja kysymyksiä, näitä erottavia tekijöitä, joista tietysti pitäisi päästä sopimukseen ennen kuin kristityt ovat yhtä Jumalan palvelusta viettävä kristityön yhteisö. Tietysti tuntuu nyt aika kaukaiselta vielä tavoitteena, mutta esimerkiksi kristityön yksi rukousviikko niin vie meitä siihen suuntaan, joka päivä rukoilemme sen asian puolesta. Ja elämme, pyrimme elämään niin paljon todeksi kuin mahdollista niin tätä yhteistä uskoa.
Sä sanoit näistä sopimuksista tai viittasit niihin, ja nehän on tosiaan ollut myös semmoisia, että niissä on päästy eteenpäin. Tulee mieleen tämä Porvoon julistus, joka ilmeisesti kyllä järven päässä käytiin läpi. Mutta
Porvo sopii paremmin tämmöiseen englantilaisen lausumistapaan.
Joo, mutta sehän muistaakseni sisälsi just luterilaisen kirkon ja anglikaanisen kirkon yhteisen julkilausuman, jossa tämä virkakysymys ja ehtoolliseen kasteeseen liittyvät.
Niin ne sovittiin.
Että nämä on tietysti mukavia asioita, jotka vie eteenpäin. Mutta jos mietin ihan ruohonjuuritason ekumeniaa, niin Tommi, miten se ruohonjuuritason ekumenia, näkyykö se teidän seurakunnassa tai sun duunissa?
No, kyllä jopa meidän seurakunnassa on henkilöitä, jotka kuuluu muihin kirkkokuntiin virallisesti. Ja me ei näe sitä ongelmallisena, jos ei se henkilö itse näe sitä ongelmallisena. Ja no siis sanotaan näin, että kyllä se niin kuin käytännön ekumenia on sit sellaista oikeastaan, että henkilökohtaisiin suhteisiin painottuvaa. Että on kavereita, jotka on pastoreita tai pappeja vaikka luterilaisessa kirkossa tai muissa vapaiden suuntien seurakunnissa. Ja sitten käydä kahville ja jutellaan. Sitä se niinku suurimmaksi osaksi meillä on. Mun osalta.
Jos ekumenia nimenomaan ymmärretään, että kyse on eri kristillisten kirkkojen ja tunnustuskuntien yhteistyöstä ja pyrkimyksestä läheisempään yhteyteen keskenään, niin tässä herää just siis mikä koko ajan vilisee, on tämä kirkon ykseys. Sitähän tässä koko ajan puhutaan. Mitä tämä kirkon ykseys sitten oikeastaan? Puhuttiin tästä tuossa yhteinen, esimerkiksi just ehtoollisyhteys ja muuta tällaista. Mutta jotenkin tuntuu usein, että myös että ekumenia voidaan ymmärtää myös väärin, että tämä ykseys viittaisi jotenkin semmoiseen, että massa samankaltaista, että haettaisiin, että olisi vain yksi yhtenäinen globaali kristillinen kirkko. Ja siitähän tässä kuitenkaan ei oikeastaan ole kyse.
Joo, se on ekumeninen toiminta onkin sellaista, että siinä jokainen toimii omasta tunnustuksestaan käsin. Että jokainen tulee siinä sellaisena kuin on ja toimii juuri omasta tunnustuksestaan käsin. Ei ollenkaan vaadita, että pitäisi niin kuin luopua siitä. Päinvastoin se esimerkiksi mulle on käynyt niin, kun mä olen ollut ekumenistoimissa paljon mukana, niin ehkä tämä, mä olen luterilainen, niin ehkä tämä oma luterilaisuus on oikein kovastikin vahvistunut siinä. Ja vaikka olen toki oppinut tuntemaan paljon toisten kirkkojen jumalanpalveluselämää ja rukouselämää ja tapoja ja historiaa ja sellaista, mutta oma tunnustus on vahva ja se on selkeä sillä tavalla. Eikä ekumeninen toiminta tarkoita siitä, että kukaan luopuisi mistään, vaan että vähän niin kuin Tommi sanoi tuossa, että mulle tuli tästä mieleen tämmöinen, että ei tehdä tästä nyt numeroa, että ollaan ja toimitaan yhdessä ja sellainen yhdessä tekeminen. Ajatelkaa esimerkiksi tätä tilannetta nyt, kun meille tulee paljon maahanmuuttajia, niin kuin paljon voidaan tukea, että kirkot voi ja kristit voi tukea toisiaan ja jokainen tuoda siihen pöytään omat vahvuutensa ja yhdessä niin kuin auttaa tässäkin asiassa ja monessa muussa asiassa. Niin että ne voi jättää ne oppijutut vähän sillä ei niistä aina tarvitse keskustella. Tosin ne on kiinnostavia keskusteluja.
Ja se vielä, että kun on kirkot, kenellä on omat oppinsa, niin sitten kyllä ihmisten suhde siihen oppiin vaihtelee aika paljon. Et joillekin se on tärkeämpää kuin toisille aina.
Se on ihan totta. Eli juuri näin, että opillisia eroja voi olla paljon eri kirkkokuntien ja tunnuskuntien välillä, mutta myöskin sen niin. Sisäisesti sen yhden tunnustuskunnan sisällä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä.
Ja myöskin, että miten tärkeänä jotkut yksityiskohdat nähdään. Ja mikä vaikuttaa sitten siihen, että kuinka paljon halutaan myöskin olla tekemisissä sitten niin kuin erilaisten kirkkojen kanssa.
Sanoit yksityiskohdat, mitä ne ovat?
No, kyllähän ne on nämä, varmaan Suomessa tulee luterilaisuudesta käsin esille. Tai itselle on tullut vastaan just tämä ehtoolliskäsitys ja kastekäsitys, mitkä on sellaiset. Ainakin tietyille luterilaisille piireille sellaiset ehdottoman tärkeät. Että siinä tulee ensimmäinen erimielisyys siinä, että kuin tärkeä asia tämä on.
Onko se tärkeä asia?
On se varmasti kaikille kristityille tärkeä asia, mutta joillekin se on niin tärkeä, että jos me ei ole samaa mieltä esimerkiksi ehtoollisesta, niin me ei voida ottaa yhdessä ehtoollista. Kun sitten taas mulle, mä voin ottaa ja meidän seurakunnassa voi saada ehtoollista, vaikka on eri mieltä siitä. Niin kuin yksityiskohdista, mitä se just niin kuin tarkoittaa. Ehkä me ei siihen ihan mennä niihin nuansseihin, mitä siihen liittyy. Kuinka Kristus siinä onkaan läsnä.
Tämä on todella kiinnostavaa ja ehdottomasti avata lisään seuraavassa sessiossa, joka onkin otsikoitu alustavasti ekumenia, oppi ja identiteetti, mutta siitä lisää sitten tauon jälkeen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään keskustelemme ekumeniasta. Päivä on otsikoitu näkökulmia ekumeniaan ja vieraana on Vapaa-seurakunnan pastori Tommi Ahonen ja Suomen ekumenisestä neuvostosta Sirpa-Maija Vuorinen.
Tuossa viime osiossa tosiaan todettiin, että ekumenialla tarkoitetaan kristillisten kirkkojen ja tunnustuskuntien välistä yhteistyötä ja pyrkimystä yhteyteen. Tässä nousi nimenomaan esille tämä kirkon ykseys, joka ei tarkoita sitä, että kaikki samankaltaistettaisiin, vaan pidetään kiinni siitä omasta tunnustuskunnasta, omista ajatuksista ja tehdään yhteistyötä myös toisin ajattelevien kanssa. Pyritään yhteyteen. Miten Tommi, sä ajattelisit nyt, jos mietitään tätä kirkon ykseyttä ja siellä varmasti on siis joku pohjavirta, kun lähdetään tekemään toisin ajattelevien kristittyjen kanssa yhteistyötä, niin mistä sä lähtisit hahmottelemaan tällaista ykseyttä? Mistä se pohjavirta löytyy?
No, mä oon huomannut, että silloin jo merkitystä, että mistä me lähdetään liikkeelle. Että kysytäänkö me ensiksi, että mikä meitä erottaa vai mikä meitä yhdistää. Että jos me lähdetään sillä liikkeeseen, että mikä meitä yhdistää kaikki, niin kyllähän meillä on niin kuin ihan valtava määrä yhteistä kaikille kristityillä. On niin kuin samat kirjoitukset, päällisin puoli. Sitten on uskontunnustukset ja niin kuin uskon elämäkin on kuitenkin, kaikki rukoilee, ottaa ehtoollista, viettää Jumalan palveluksia, ne muodot vaan vaihtelee. Ja niin kuin ihan opista lähtien kolmiyhteinen Jumala ja Kristus, joka on ihminen ja Jumala. Kaikki niin kuin siis, kyllä se, jos siitä aloittaa, niin sitten ne niin kuin alkaa näyttää paljon pienemmiltä ne erot. kyllä mun mielestä.
Tuo on hyvä lähtökohta just on, että lähdetään liikkeelle samankaltaisuuksiin. Se on ilmeisestikin siis ylipäätään ihmisaivoille hirveän tyypillistä, että ihmisaivot lähtee eka liikkeelle näistä erilaisuuksista. Puhutaan tämmöistä spontaanista vieraan pelosta, joka liittyy jotenkin tähän, että meillä on kuitenkin ollut jonkun tämmöinen heimoidentiteettiajattelu.
Niin ehkä se liittyy siihen, että halutaan niin kuin määritellä se toinen. Että jos mä tutustun johonkin katolilaiseen, niin mä heti kysyn, että ne, millä tavalla te olette erilaisia kuin me. Jotenkin luonnollisesti se tulee sieltä.
Ja helposti käy myöskin niin, että me ollaan valmiita määrittelemään toisen usko. Että tuo ei kyllä usko oikein. Ja aika hanakoita ollaan siinä, vaikka Jumalahan se viime kädessä tietää, kuka uskoo ja kuka ei. Mutta kristityllä on ollut siinä kyllä aika kova into touhuta niillä tonteilla.
Siinä tuli just tämmöinen vallankäyttö liittyen siihen oikeaan oppisuuteen, kuka on oikeassa ja kuka väärässä.
Joo.
Miten sä oot työssäsi kohdannut tämän, että mistä tämä pohjavirta yleensä, miten sitä on lähdetty hahmottamaan ekumeenisessa toiminnassa, jos yritetään rakentaa yhteistyötä toisen tunnustuskunnan kanssa, niin minkälaista asioista lähdetään liikkeelle?
No tässähän on, aina ekumeenisessä liikkeessä puhutaan baasiksesta ja se on se, joka jo 1800-luvun lopulla, niin silloin kun NMKY-liike maallikkoliikkeenä lähti liikkeelle, niin luotiin tämmöinen baasis, että keitä voidaan niin kuin ottaa tähän yhteyteen. Ja siitä sitten tämä baasisajattelu on kehittynyt ja kirkkojen maailmanneuvoston näissä kokouksissa on sitten sovittu siihen, se perustuu siis kolmiyhteiseen Jumalaan. Että ne kirkot, jotka ja ne kristityt, jotka uskovat kolmiyhteen, Isän, Poikaan, Pyhän Henkeen, jolloin tämä, niin nämä voidaan hyväksyä ekumenisiin toimijoihin, jäseniksi ja niin edelleen. Että se on hirveän tärkeä, jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi uskonnon historiallisesti, vaikka Jehovan todistajat ja mormonit ovat uskonnon historiallisesti samaa juurta, mutta teologisesti ajateltuna, koska heillä ei ole sitä kolmiyhteistä Jumalaa ja Raamattua niin kuin ainoana pyhänä kirjana, niin näin ollen niin heitä ei voida sillä tavalla ottaa baasiksen piiriin.
Mä voin nyt tässä todistaa, että mä oon oppinut yliopistossa jotain, kun oli systematiikan peruskurssi Miikka Ruokaselta, ja mä muistan yhden lauseen siitä koko kurssilta, ja se oli se, että mitä on kristinusko. Se oli, että trinitaaris-kristologinen dogma on kaiken Raamatun tulkinnan perusta.
Kiitos Tommi taas. Sanoisiko me vielä kerran se, kun muut meni ohi?
Trinitaaris-kristologinen dogma on kaiken Raamatun tulkinnan perusta. Se oli ainoa, mikä jäi mieleen. Enkä mä vieläkään ehkä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta.
No, kiitokset siihen suuntaan. Tuo oli makea, mitä molemmat pohjustitte. Mulla oli mahdollisuus käydä tuolla kirkkojen maailmanneuvoston päämajassa siellä Genevassa ja siellä tuli esille juuri tämä, mitä sanotte, että jäseneksi riittää, jos tunnustuskunta hyväksyy tänne, että Jeesus on Herra ja Kristus Jumalana, joka on vapahtajana. Ja siellä oli myös kiinnostava tällainen Jumalan palvelustila. Oikeastaan tämä liittyy myös siihen, mitä Sirpa sanoi tuossa alussa tästä yhteisestä Jumalan palveluksesta. Siellä nimittäin oli non-dominational, siis tällainen tunnustuskunnat ylittävä Jumalan palvelustila, jossa oli mahdollisuus järjestää siis yhteisiä rukoushetkiä riippumatta siitä, että minkä kirkon tai seurakunnan jäsen on. Ja musta se oli aika kiva tila, jotenkin se tilana ilmensi just tätä yhteys- ja ykseyspyrkimystä. Ja mulle se oli jotenkin tärkeä juttu nähdä, että riippumatta siitä, että mistä kirkosta tai seurakunnasta on, niin meillä on mahdollisuus viettää yhteistä hetkeä Jumalan kasvojen edessä. Mutta onko teillä ollut tällaisia, niin kun, tai minkälaisia on teidän ekumenian tähtihetket ollut?
Mullakin on ollut mahdollisuus käydä siinä samassa tilassa kirkkojen maailmanneuvoston päämajassa. Se on kaunis sakraalitila ja siinä on paljon symboliikkaa ja sillä tavalla, että se on, ja siellä on kokenut upeita Jumalan palveluksia, ihan tämmöisiä niin kuin musiikillisesti vahvoja ja näyttöjä ja näin. Mutta sanon heti, että kyllä kristityt lainaavat sakraalitiloja toisilleen, ja se on hieno asia. Että esimerkiksi katoliset, meillä Suomessa, jotka elävät diasporassa ja heillä ei ole kirkkoja siellä kovin monessakaan paikassa, niin kyllä luterilaiset seurakunnat lainaavat ja ortodokset seurakunnat lainaavat ja varmaan vapaakirkotkin lainaavat, jos pyydetään. Ja se on edistysaskel. On nimittäin, kun mäkin olen ollut ekumenisessa neuvostossa kohta 27 vuotta töissä, niin muistan aikoja, että meillekin on soitettu, että voi voi sentään, kun nyt se usein on ollut näin, että se luterilaisen seurakunnan kirkkoherra, niin se ei nyt suostunut siihen, että me oltaisiin saatu sitä tilaa lainaksi johonkin juttuun, esimerkiksi kun olisi tarvittu, kun ei ollut sitten just luterilaiset. Mutta minusta se on ollut nyt ihan, ei semmoisia ikäviä puheluita enää ole tullut, ja tuntuu, että semmoinen kristien yhteinen tilankäyttö, niin se on lisääntynyt, ja se on yksi ainakin semmoinen käytännön ekumenian vahva hedelmä.
Tosi mukava kuulla näistä kuvioista, mitkä on mennyt eteenpäin. Tietysti Suomen ekumeninen neuvosto, niin te olette yhdenlaisen näköalapaikalla siinä, mitä Suomessakin ja maailmallakin tapahtuu näissä ekumenisissa kysymyksissä, mutta avasit sä vielä meille vähän, että mitä kaikkea Suomen ekumeninen neuvosto oikeastaan tekee?
No, Suomen ekumeninen neuvosto, ensinnäkin Suomen ekumeninen neuvosto on seitsemän tämmöistä jaostoa, jotka keskittyvät esimerkiksi on kasvatusjaosto niin kuin ekumeniseen kasvatukseen, ja sitten nuorisojaosto, joka keskittyy ekumeniseen nuorisotoimintaan, ja opillisten kysymysten jaosto, joka näitä opillisia kysymyksiä pohtii, ja sitten on naisjaosto, jolla on paljon tämmöistä feministiteologista pohdintaa, ja sitten erittäin tietysti tärkeää on myöskin tuon paikallisen ekumeneen jaosto, jossa kootaan paljon sellaista paikallista tietoa ja paikallista toimintaa. Ja sitten on eettisten kysymysten jaosto, joka nostaa esille tämmöisiä eettisiä kysymyksiä vaikka uskosta ja rauhasta ja väkivallasta. Oli nyt viimeksi tällainen seminaari, on ollut vanhenemisesta ja muukalaisuudesta. Ja sitten viime aikoina on kovasti olleet nämä kirkkoturvakysymykset maahanmuuttajuuden myötä ja sitten esimerkiksi nämä ilmastokysymykset, kun meidät on asetettu viljelemään ja varjelemaan tätä maapalloamme, ja ihmisoikeuskysymykset, uskonto ihmisoikeutena, ja nyt on esimerkiksi ollut tämmöistä vetoomusta siitä, että kehitysapumäärärahoja ei pitäisi laskea ja tällaista, että tämmöisiä ihan ajankohtaisia kysymyksiä. Mutta kyllähän tietysti ekumenisen neuvoston toimintaan aika pitkälle se on alkanut siitä, että yritettäisiin sopia näistä suurista kysymyksistä, näistä jotka erottaa. Mutta kyllä ekumeninen liike on ollut ihan alusta asti sitä life and work -liikettä myöskin, sitä yhteistä toimimista.
Tuossa toi tuon luomakuntayhteydenkin esille, että tuossa oli viime vuoden puolella ennen tätä Pariisin ilmastokokousta oli tämmöinen Pyhiinvaellus Pariisiin -projekti, joka oli ekumeeninen kansainvälinen projekti, että eri kirkkokunnat teki tavallaan pyhiinvaellusta suuntana Pariisiin, osoittaakseni, että tämä liittyy myös meidän työhön. Ja siinä oli tämmöinen mielenkiintoinen yhteistyökuvio, että toinen luterilainen kirkko, joka yleensä ei tee Suomen luterilaisen kirkon kanssa yhteistyötä, ilmoitti, että jos jonkinlainen viestikapula tuodaan Suomen rajalta heidän rajalleen, niin he ottavat sen vastaan ja vievät sen eteenpäin. Tässä asiassa he voivat tehdä yhteistyötä. Tämä yhdistää meitä kaikkia. Ja tämä on aika mielenkiintoisella tavalla löytää näitä yhteisiä pohjavirtoja.
Niin, käytännön työ.
Käytännön työllä,
yhdistää, kyllä. Jo. Tämä Pyhiinvaellus Pariisiin, niin Suomen ekumeninen neuvosto järjesti myös tuolla Virossa tällaisen yhteisen pyhiinvaelluksen virolaisten kanssa Pyhiinvaellus Pariisiin -teemalla. Ja Suomessakin oli, Ilomantsissakin oli ja näin.
Tässä on tietyllä tavalla nyt, mihin mennään varmaan tarkemmin vielä ensi osiossa, että ekumeniaa, kun ajattelen, tässä on paljon mun mielestä itsestäänselvyyttä. Tietyllä, että haetaan ymmärrystä, tehdään yhteistyötä, siedetään erilaisuutta, hankitaan tietoa. Tämä on tavallaan ihan yleisuniversaali, että totta kai näin pitäisi toimia, näin ihmisten pitäisi ylipäätään hakeutua tämmöiseen yhteistyöhön. Mutta se, että meillä on tarvetta ekumeenisille toimijoille ja meillä on kuitenkin tarvetta tälle keskustelulle osoittaa sen, että tämä ei ole myöskään itsestäänselvyys. Me voitaisiin tuossa tauon jälkeen mennä tarkemmin tähän, että miksi ekumenia herättää vastustusta ja millä tavoin. Käydään tässä välissä tauolla.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa jälleen takaisin Mikko Kurenlahden ja Anssi Almgrenin seuraan. Tänään aiheena on näkökulmia ekumeniaan ja vieraana Vapaakirkon pastori Tommi Ahonen ja Suomen ekumenista neuvostosta Sirpa-Maija Vuorinen.
Viime osion lopussa tosiaan todettiin, että ekumenia voi ehkä vaikuttaa itsestäänselvyydeltä. Totta kai meidän pitäisi ihmisinä pyrkiä yhteistyöhön ja sietää erilaisuutta ja ymmärtää toisiamme. Mutta ei tämä aina ihan näin mene. Ekumeniakin kohtaa aika paljon vastustusta. Jos esimerkiksi googlataan ekumenia, huomasin tämän tähän jaksoon valmistautuessa, niin olisiko ollut toinen ehdotus jo, mitä ehdotetaan sieltä, että ekumenia on eksytys. Heti lähdetään negatiiviselle tielle. Mitä luulette, minkä takia ekumenia herättää myös vahvasti vastustusta?
No mä voin kertoa oman tarinan, että mäkin olen ollut joskus nuori totuuden haluinen mies, joka, ja siis kristiuskoon kuuluu kuitenkin ajatus siitä, että on totuus olemassa, absoluuttinen, tietysti mielessä meistä riippumaton todellisuus, ja siitä saadaan tietoa sitten taas niin kuin pyhien kirjoitusten avulla. Ja sitä kautta niin kuin itselläkin heräsi se halu opiskella, ja siitä sitten ensimmäinen vaihe oli se, että mä luulin tietäväni hirveän tarkasti, miten kaikki menee. Ja myöskin sen, että kaikki muut on väärässä. Ja totta kai sitten, jos ne muut on väärässä, niin Paavalihan kehottaa karttamaan harhaoppisia. Sen jälkeen, kun heitä on ojennettu. Mutta kyllä se sitten, kun opiskeli lisää ja tuli se sen epävarmuuden kautta, kun siitä ymmärsi sen, että ei niin kuin nämä jutut olekaan niin yksinkertaisia. Ja halusi oikeasti selvittää, mitä, sanotaan, että mitä Raamattu sanoo vaikka kasteesta tai ehtoollisesta, niin opiskelun kautta itse ymmärtää sen, että ei tämä olekaan niin yksinkertainen asia. Ja tästä voidaan olla aidosti eri mieltä. Ja niin se mieli rupeakin yhtäkkiä aukenemaan sitten niistä nuoruuden solmuista.
Tämä on kiinnostava puheenvuoro siis. Mitäs Sirpa-Maija, oot sä sitten kohdannut minkä tyyppisiä haasteita tässä ekumeenisessä kanssakäymisessä?
Tästä, että ekumenia on eksytys, niin joo, siitä olen saanut todella paljon kuulla. Ja Suomen ekumeninen neuvosto on myös saanut paljon kirjeitä ja nykyään sähköpostia, nykyään vähemmän. Mutta joskus mulla on tullut sellainen tunne, että olisiko mun pitänyt säilyttää ne kaikki huolella raapustetut kirjeet, missä monin eri tavoin puhutaan, että miten väärällä tiellä sitä ollaankaan. Ihmisillä on ollut semmoista pelkoa, että ekumenia olisi tämmöinen ilmestyskirja maailmankirkko, sellainen pelotteleva maailmankirkko, että sitten kaikki on luopunut kaikesta ja sitten rakennetaan jotain tämmöistä epäjumalalle kuuluvaa palatsia. Mutta sitä, niin kuin Tommi sanoi, kun tietoa tulee lisää, niin se häipyy sitten onneksi tämmöinen eksytysajattelu ja ihmiset rupeaa niin kuin oivaltamaan. Ja ihmiset rupeaa oivaltamaan, että eihän tässä todellakaan ole kysymys siitä, että jos nyt jotain omaa pistää piiloon. Ja aika paljon on kyllä huomannut sellaista, että vapaakirkolliset ihmiset tai tällä tavalla ehkä niin vähän katolista kirkkoa niin kuin saattavat niin kuin suhtautua, että siinä on tämä paavius ja kaikki semmoinen, että se on niin kuin, on tämmöistä, joskus tämmöistä, saa lukea tämmöistä vähän pisteliästä puhetta, mutta kyllä sekin on vähentynyt, että joskus tuntuu, että kyllä ekumenisellä toisinaan tuntuu itsestä, että siitä on ollut jopa hyötyä. Ei siitä, että vaikka minä nyt olen tehnyt jotakin, vaan yleensä, että kun menee liike, on saanut jalan sijaa ja mennyt eteenpäin ja ihmiset ovat tutustuneet siihen. Niin tämmöisistä eksytysajatuksista niin ollaan pystytty luopumaan.
Ja kyllähän siis protestanttisessa maailmassa, koska siis protestanttiset kirkot on kuitenkin syntynyt protestista katolista kirkkoa kohtaan, niin tavallaan kyllä se perinne on jo sieltä lähtien ihan niin kuin Lutheri, joka nyt paljon hyvää toi kristikunnalle, niin jätti toisaalta kyllä omissa kirjoituksissaan vahvasti niin kuin sen sellaisen antikatolisen eetoksen, mikä sitten helposti niin kuin siirretään nykypäivään ilman mitään perusteet, koska katolinen kirkkokaan ei ole enää sama, mikä se oli silloin. Vaikka se kritiikki olisi silloin ollut aiheellista, niin se ei enää ole sitä. Että ei niin kuin, kyllä tieto auttaa moneen vaivaan myöskin.
Ja tässä on ilmeisesti siis nimenomaan, tässä on kyse kuitenkin dialogista. Mä löysin tämmöisen lainauksen, että ykseyden ei tule edellyttää yhdenmukaisuutta, koska kaikilla kirkoilla on jotain opittavaa toisilta. Eli ajatuksena on just tämä, että traditio voi rikastua sen dialogin kautta, eikä se tarkoita sitä, että täytyy kaikki omaksua. Et mä jotenkin itse voisin ehkä ajatella, että näissä eksitysajatuksissa muissa on myöskin jonkinlainen pelko jostain identiteetin menettämisestä. Jonkinlainen tällainen pelko siitä, että missä ne rajat menee, että kuka on jotenkin veli ja näin edelleen.
Haluaisin Tomille vielä, kun sä puhuit tuosta vapaakirkosta ja mulla on itselläkin vapaakirkolliset juuret, niin pohtii vähän sun kanssa yhdessä tätä, että vapaakirkossahan oppikysymyksiä ei ole haluttu saattaa kirjalliseen muotoon. Ja miten sä oot kokenut ton ekumeenisen niin kuin työskentelyn tai kanssakäymisen? Me ollaan puhuttu tästä haasteista ja näistä mahdollisuuksista ja näin, mutta koska oppi ei ole kirjallisessa muodossa, niin miten sä oot sen, Tommi, kokenut?
No, aluksi oli mulle aika, kun mulle selvistää, koska siis kyllä vapaa kirkoissa saattaa hyvinkin vahvasti olla joku tietty käsitys opista. Mutta seurakunnat on itsenäisiä ja meillä ei ole yhteistä. Meillä on todella suppea uskon tunnustus. Ja se aluksi tuntui kummalliselta, mutta toisaalta niin kuin se, kun vapaakirkko syntyi tietynlaisen nimestään niin kuin jo päätellen sellaisena niin kuin kristittyjen vapautta korostavan liikkeenä suhteessa sen aikaiseen luterilaiseen kirkkoon, joka kuitenkin oli iso tällainen yhteiskunnallinen instituutio. Niin kuin nämä tietty osa kristittyjä halusi kokoontua vapaasti ja niin kuin nähtiin se arvo siinä, että ihminen niin kuin ei, se uskon tunnustuksessa meillä tai siis vapaakirkon tunnustuksessa sanotaan, että ei haluta asettaa seurakuntayhteyden määrääjäksi muuta kuin usko Jeesuksen Kristukseen ja tämän suullinen tunnustaminen muistaakseni. Jotenkin näin se menee, mutta se on hyvin niin kuin minimaalinen tällainen niin kuin yhteyden vaatimus. Ja mun mielestä se on niin kuin toisaalta hyvä, siis vapaakirkko on sellainen keskusteleva yhteisö, että niin kuin, ehkä siinä on haettu sellaista alkukristillistä, että ollaan samaa perhettä ja perheissä aina tapellaan ja väännetään. Mistä sitten ehkä syntyy semmoinen tietynlainen yhteinen eetos sitten.
Hmm. Että kestää erimielisyydetkin.
Niin, sehän on hyvä oppia sitten siinä.
Näin se on.
Sietämään toisiaan.
Mä ajattelin, että lopuksi puhuttaisiin vielä ekumenian hyvistä tavoista, mutta ennen kuin mennään loppua kohti, niin tällainen sivuliike. Me ollaan puhuttu nyt ruohonjuuritason ekumeniasta, ekumeniasta Suomessa, mutta myös niin kuin maailmanlaajuisesti. Kerroinkin aikaisemmin, että vierailin siellä kirkkoon maailmanneuvoston päämajassa ja siinä yhteydessä myös Luterilainen maailmanliitto. Ja koin sen paikan vähän niin kuin nuukahtaneena, jopa unisena. Sirpa-Maija, pystytkö kuvailemaan ekumeenisen liikkeen tilaa noin niin kuin globaalilla tasolla?
Jo, liike voi kyllä hyvin, mutta voi olla, että tämmöiset instituutiot, tämmöiset niin kuin kirkkojen maailmanneuvosto ja vaikka sen päämaja ja siellä tapahtuva toiminta, niin se voi näyttää nuukahtaneelta verrattuna aikoihin, vaikka 20 vuotta sitten, jolloin siellä oli paljon enemmän työntekijöitä ja näin. Se, tämän kirkkojen maailmanneuvosto ja näiden muiden kirkkoliittojen perustaminen, niin se liittyy aika pitkälle semmoisen sotia kokeneiden sukupolvien kehitysoptimismiin ja semmoiseen, että kirkot osana kehitystä ja nyt me rakennamme ja nyt me poistamme yhdessä, luomme hyvän yhteisen maailman ja kaikille kaikkea hyvää ja sitten, että esimerkiksi kehitysmaille niin kuin kehitystä ja tämmöinen vahva usko siihen, että niin kuin tämä vanha sanonta, että nie wieder Krieg, ei koskaan enää sotaa, niin tällainen kaikki ajoi nuoria ihmisiä ja miksei vanhempiakin eteenpäin ja perustettiin esimerkiksi just kirkkojen maailmanneuvosto kahden vahvan Faith and Order-liikkeen ja tämän, sitten tämän Life and Work-liikkeen niin kuin yhteen tulemisena. Ja tuota, silloin oltiin tämmöisiä institutionaalisia ja tuota, toiminta oli vahva. Ja samoin voi ajatella, että vaikka Suomen ekumenisessa neuvostossakin, niin oli paljon tämmöistä henkeä. Että semmoinen henki ehkä on vähän niin kuin, nyt on semmoista, edetään semmoista yksilöllisyyden aikaa. Ja enää, että tämmöisestä, ehkä tämmöisestä sitoutumisen puutteesta niin saattavat kärsiä muutkin tämmöiset kehitysyhteistyötä tai jotain muuta tämmöistä maailmanparannustoimintaa tekevät yhteisöt, että ihmiset ei sitoudu enää sillä tavalla ja on enemmän tämmöistä yksilöllisyyden aikaa, mutta kyllä ekuminen ajattelu silti on vielä voimissaan.
Niin tulee mieleen tämä oikeus, rauha ja luomakunnan eheys, joka on musta ollut hyvin tällainen niin kuin kirkko- ja maailmanneuvoston identiteettiin liittyvä. Joo. Liittyvät ulottuvuudet. Ekumenian hyvät tavat tuli mieleen myös tässä, kun ohjelmaa valmisteltiin. Siellä nousi esille jo näitä asioita, mistä ollaan keskusteltu. Yhteinen usko, keskinäinen kunnioitus, luottamus ja avoimuus ja johtajien yhteistyö. Mun tulee itselleen mieleen joku tänään kaikkien kirkkokuntien pastoreiden yhteen aamupala, jota meillä on Espoon hiippakunnassa ja muun tyyppisiä juttuja, mutta tuleeko teille mieleen tähän loppuun jotain sellaisia kivoja käytännön esimerkkejä, joita haluaisitte vielä nostaa esille?
Ei nyt sinänsä. Se että ei ole ilkeä muille. Sillä päästäisiin aika pitkälle tässä maailmassa.
Mun täytyy sanoa, että sillä päästään kanssa pitkälle, että hoksataan asioita, tulee mieleen. Että monta kertaa ollaan toteutettu joku tapahtuma ja tulee jälkeen, että me oltaisiin voitu pyytää vaikka noita helluntalaisia tuosta vierestä mukaan tähän ja ei tule mieleen. Että esimerkiksi Turussa tuli mieleen, kun Turun Mikaelin seurakunta ja paikallinen helluntaiseurakunta täyttivät pyöreitä vuosia samaan aikaan, niin he viettivät nämä syntymäpäivät yhdessä. Ja se oli hieno asia ja tämmöisiä yhteisiä vahvoja toimintoja. Esimerkiksi nyt tuli mieleen sellainenkin, että Lohjalla, että ekumeniset naiset saivat semmoisen idean, että he kokosivat kouluuskontotunneilta lapsia. Ja sitten he kiersivät sen Lohjan kaupungin eri sakraalitiloissa. Tuli mieleen, että näytetään lapsille tällä ja tällä ja tällä. Tämmöisiä ihan, että hyvä, että tulisi mieleen.
Tähän loppuun vielä sanoisin, että se on tosiaan kaikkiaan ihan tärkeä muistaa, että se oma tapa ei ole se ainoa oikea, jonkinlainen luonnollinen tila, vaan myös meidän omat tavat voi toisten silmissä näyttää ihan yhtä oudolta kuin muiden tavat voi näyttää meidän silmissä. Erilaisuus ei ole kenenkään valmis ominaisuus, vaan se syntyy silloin, kun me toinen kohdataan. Ja silloin, niin kuin Tommi tuossa ekassa muistutti, niin voidaan päättää, miten me toinen kohdataan. Kiitos Tommi Ahonen ja Sirpa-Maija Vuorinen, kun tulitte vieraiksi. Ja me jatketaan Anssin kanssa taas parin viikon kuluttua.